Mużika tal-grupp leġendarju Ingliż post-punk Killing Joke twassalna għal l-ewwel puntata fis-sensiela ġdida Connect flimkien miegħi Albert Bell u l-mistidnini sa jkolli kull ġimgħa kull l-alta erba' b'repetizzjoni infakkalkom ukoll is-sibt f'nofsinhar. Dan huwa programm intella mill-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà, fakultà dinamika pjuttost żagħżugħa li għandha programm ta' riċerka intensiv. F'kull programm f'din is-sensiela ħan niddiskutu aspetti partikolari ta' dan il-programm ta' riċerka. Illum anke bħala skop ta' introduzzjoni għandi miegħi il-pjaċir kbir li għandi miegħi jkolli ngħid lill-Dr. Anne Marie Callous. Tislijiet, Anne Marie.
Nsellimlek u grazzi tal-istadina.
Grazzi inti tal-ilqajt l-istadina tagħna. Anne Marie hija lecturer fid-Dipartiment tal-Istudji tad-Diżabilità, kif ukoll tmexxi s-sottokumitat tal-riċerka u pubblikazzjonijiet fiħdan il-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà. Ma Anne Marie, pjuttost dan ħajkun programm introduttorju fejn ħan diskutu il-fakultà, is-sura tagħha u diversi aspetti relatati mal-programm tal-riċerka li għandna għaddej bħalissa. Anne Marie, jekk bħala l-ewwel mistoqsija li xtaqt niddiskuti ftit miegħek, forsi tgħidilna xi ftit fuq din l-imbirka fakultà, l-fakultà għat-tisjiħ tas-soċjetà, meta twaqqet u x'inhi l-viżjoni u l-missjoni tagħha?
Il-fakultà bħala fakultà kull ma ilha waqfa hija 4 snin, jiġifieri biex ngħidlek il-baby tal-università. Però fiħdana mbagħad għandha 9 dipartimenti. Li l-eċċezzjoni tal-Dipartiment tal-Gender Studies u dak li nappartjeni għal-ħiena tal-studji dwar id-diżabilità u kienu kollha diġà jeżistu, jiġifieri il-Dipartiment tal-Counseling, il-Kriminoloġija, Social Work u Social Policy, Psychology, Youth and Community Studies. Imbagħad hemm ukoll il-gerontology u kien hemm ukoll iċ-ċentru tal-Family Studies li mbagħad sar dipartiment. Daw kienu jeżistu kollha f'entitajiet differenti tal-università u qisu kien hemm inħassel bżonn li jinġabu flimkien. Mbagħad meta twaqfet il-fakultà twaqfu wkoll id-dipartimenti tal-Gender Studies u Disability Studies. U l-ideja li aħna qegħdin kollha flimkien ovvjament tifisser li nistgħu aktar nikkollaboraw flimkien u minħabba li l-għanijiet tagħna għalkemm niffukaw fuq setturi differenti tal-popolazzjoni biex ngħidlek minn fuq id-differenzi bejn nisa u rġiel, minn ix-xjus tal-familja, minn il-persuni b'diżabilità, minn l-anzjani, minn iż-żgħażagħ. Fil-verità qegħdin kollha kemm aħna naħdmu rigward ix-xjus li huma soċjali u li jekk fejn hemm problemi jkunu indirizzati, is-soċjetà ħa tkun ħafna ħjar. Ovvjament, naturalment, bħala entità fl-università, kulħadd għandu l-courses tiegħu, hemm ukoll inizjattivi biex ikun hemm courses għaddejjin, programmi ta' studju li jisiltu mid-dipartimenti differenti, ġifri kun hemm aktar interdisciplinarità.
Issa fil-fatt wasalna għall-degree social well-being, li hija degree multidisciplinarja, involvi input mid-dipartimenti kollha. Forsi tgħidilna xi ħaġa aktar dwar din.
Eħe, din l-idea hi li studenti li forsi jixtiequ jsiru jafu aktar studji dwar is-soċjetà. Imma għadhom mhumiex ċerti li ma' erja rridu jieħdu eżatt. jihdu l-ewwel degree tagħhom tkun qed tislet minn suġġetti differenti. Fil-verità,
in a nutshell, se jaħdu doża ta' kriminologija, doża ta'
psychologist, ecco, disability, gender issues u hekk. Fil-verità ġifieri diġà hemm department inklusi ġifieri department ta' disability studies li fihom infushom bħala disciplina hija interdisciplinari għax dawn ikunu disciplini li jissultu mill-psikoloġija, mis-soċjoloġija.
Ekku,
eżatt, teħ ġifieri jisak qatt għandek ċrik iżgħar. U għattom flimkien ġo ċirku gbar biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejnietna.
U dan hemm xi ħsieb li anke jwassal għal studji postgraduate fejn ikollok iktar speċjalizzazzjoni.
Kull dipartiment diġà joffri l-ġifier pereżempju naf għandek MA fil-Youth and Social Justice, MA Disability Studies, Gender Studies, Gerontology. Ġifieri kull dipartiment għandu mill-inqas MA waħda x'hemm ukoll minn għandu aktar. Ovvjament hemm ukoll faċilità li wieħed jagħmel studji aktar avvanzati tal-PhD mal-fakultà. Għax imbagħad naħseb speċi fuq livell postgraduate wieħed aktar imbagħad jiffoka fuq disciplina waħda.
Jiġifieri biex niftehmu anke l-benefiċċju tas-semmija, din l-undergraduate degree, l-bachelor's degree social well-being, ħaltejn li dak li jkun jieħu toma tista' tgħid tad-disciplini kollha li jaqgħu.
Eżatt,
taħt il-fakultà għat-tissieħ tas-soċjetà. Bażikament qed titkellmu fuq studi soċjali applikati, kriminoloġija, gerontoloġija, eċetera. U mbagħad jkun hemm l-opportunità biex jieħdu iktar speċjalizzazzjoni fil-livell ta' masters.
U anke speċi meta jiġu biex jaħdmu fuq isma soċjali għandhom aktar awareness tal-issues differenti, għax naħseb xi kultant ċertu studenti forsi jiggradwaw f'disciplina partikolari. Mbagħad meta jmorru fuq il-post tax-xogħol isibu li għandhom gap enormi. Naħħoħra, jenna forse biex nieħu eżempju, il-psychology u il-sociology, u wieħed għaras l-individwu l-iktar, essenzjalment, u l-ħor essenzjalment għaras lejn is-soċjetà, jekk inti ħadd waħda mhux l-oħra, għandek l-oħra inqas. Jekk inti għandek programm ta' studju li jifrex, forse ma tħarġ fil-font ħafna, imma għandek idea ħjar tal-erja skolla li ħatħabbat biċċek maħħom bat fil-xol tijak.
Tajjeb, ħanduru xiftit fuq id-dimensjoni tal-riċerka fil-fakultà. X'tista' iżidilna dwar dan, x'inhu huma l-inizjattivi prinċipali li huma għaddejjin?
Ovvjament, ġifieri peress li ċertu, speċjalment ċertu dipartimenti ilhom ħafna jeżistu fl-università, ġifieri anke fil-fakultà. Għanna akademiċi li huma riċerkaturi stabiliti ħafna fid-disciplini tagħhom. Mbagħad hemm ukoll aktar opportunità biex minħabba li seqgħdin fakultà flimkien aktar opportunità għal riċerka multidisciplinarja. Fil-fatt diġà ġifieri anke speċjalment grazzi għal fondi tal-Unjoni Ewropea u l-programm li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea, hemm diversi proġetti fejn hemm akademiċi minn dipartimenti differenti li qegħdin jaħdmu flimkien.
Ġifieri l-fakultà timbotta din l-idea ta' kollaborazzjoni.
Ta' kollaborazzjoni bejnietna, ekku, u anke forsi il-Brownback Seminars li minnhom issa ħareġ ġifieri dan il-programm, għalkemm ħafna minnhom huma speċi akademiku wieħed qed jitkellem dwar ir-riċerka tiegħu, il-fatt li qed jitkellem mhux jinnaf jekk inti ġejt mid-Dipartiment ta' Social Work, Social Policy, qed tur ir-riċerka tiegħek biss lil sħabek, imma qed titkellem dwarha ma' nies li ġejjin minn disciplini oħra. U tirrealizza li kemm hemm issues li huma overlapping, ġifieri jekk inti pereżempju qed titkellem fuq it-tfal u fuq il-protezzjoni ta' tfal mill-abus, per eżempju, huwa suġġett li ħajinteressa għandak l-issue ta' gender, l-issue ta' disabilità, iż-żgħażagħ ovvjament, għax speċjalment it-tfal li huma forsi jikbar huma wkoll żgħażagħ, il-familja li studju dwar il-familja, il-counseling, il-kriminoloġija ġifieri.
Kollox jorbot.
Kollox jorbot ma' xurxin.
Tajjeb, Meta titkellmu fuq il-kamp tal-politika soċjali, illum naħseb hemm ħafna iktar awareness fuq l-idea li kull żvilupp li jsir fil-kamp ta' dan is-settur u l-istess fuq livell ta' servizz ikun kemm jista' jkun evidence-based, jiġifieri jkun hemm dik ir-riċerka waraħ li tinforma dawn it-tip ta' żviluppi. Din l-idea li forsi jkun politiku joħlom xi ħaġa u jivvinta servizz. Forsi gradwalment, grazzi tal-Alla nżid jien qed tispiċċa. Tista' tgħinna xi ftit eżempji konkreti ta' kif il-fakultà tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp tal-politika fis-settur soċjali u żvilupp ta' servizzi? Jew forsi għadna ftit lura?
Naħseb xi ħaġa li qegħdin nibnu bil-mod il-mod. Imma żgur jiġifieri li hemm bżonn aktar, naħseb anke l-istudenti tagħna, anke aħna meta nkunu qed nagħmlu r-riċerka tagħna, meta tiġi bir-speċi tal-letteratura xtejt il-riċerka xtejt dwar ċertu issues, ħafna drabi ssib tispiċċa tikkwota riċerka minn pajjiżi oħra. So ovvjament importanti ħafna nħarsu lejn xi jiġri f'pajjiżi oħra għax għalkemm Malta hija gżira fiżikament mhijiex gżira bħal hija konnessa mal-kumplament tal-Ewropa u mal-kumplament tad-dinja. Imma żgur li hemm bżonn kbir ta' riċerka akkademika li ssir Malta u li tiġi publikata u li tkun tista' tintuża kif qed tgħid inti biex minn qed jagħmel policies jew minn qed jiżviluppa servizzi jara eżatt x'hemm bżonn. U naħseb illi f'dan ir-rigward importanti ħafna li r-riċerka ssir ma' nies li qed jgħixu l-problemi. Ovvjament ġifier trid issir riċerka ma' professjonisti, ma' esperti fl-qosma differenti għax il-punt di vista tagħhom hija importanti ħafna. Però wkoll li nsaqsu lin-nies lill-anzjan, lill-żgħażagħ, il-familji, it-tfal, x'inhuma l-issues li huma jiltaqgħu magħhom, huma kif jesperjenzaw jiena fis-servizz li qed jingħata. Qiegħed jilħaq il-bżonnijiet tagħhom jew xorta mċertu bżonnijiet li mhumiex qed jiġu ndirizzati u kif jistgħu jiġu ndirizzati.
Sewwa taħseb li hemm barra imma. Ġnajdok nużaw l-espressjoni bl-Ingliż on the ground. Hemm valutazzjoni apprezzament ta' xogħol li jsir mill-fakultà fil-kamp ta' riċerka jew hemm issu kemm xejn ta' distakk u forsi l-akkuża li jiġi li ssir lejn l-akkademiċi li l-kol ngħixu f'torità
tal-avolju
hija reali.
Ekku, jiena naħseb jiġifieri jiddependi ħafna mir-riċerka kif issir, x'huma l-għanijiet tagħha. Jekk nieħu forsi daqsxejn eżempju mid-disciplina tiegħi Disability Studies, bdiet mill-persuni b'diżabilità nfushom, ġifieri akkademiċi li kellhom diżabilità u li żviluppaw din id-disciplina u mill-inċepiment tagħha ġifieri dejjem kien hemm enfasi enormi li huwa l-leħen tal-persuni b'diżabilità li l-aktar irid jinstema. U hemm ukoll din l-idea bl-Ingliż, l-Ingliż jgħidu l-expert by experience. Ġvejna forsi between inverted commas esperta f'xi ħaġa, inti espert f'xi ħaġa oħra. Imma il-persuna li qed tgħix ċertu realtà jiex inha dik ir-realtà hija esperta ta' dik ir-realtà xi taf x'qed tgħix. U naħseb importanti ħafna li nitkixfu x'inhi dik ir-realtà. U li mbagħad ngħidulhom dwara, għax naħseb forsi ħafna drabi li jiġriju illi mmorru nintervistaw il-persuni li qegħdin nagħmlu riċerka dwarhom. Huma ovvjament tawna xi ħaġa, tawna l-esperjenzi tagħhom, aħna minna r-riċerka tagħna. Ir-riċerka ovvjament tgħinilna fl-iżvilupp professjonali tagħna u wieħed jittama li tgħin ukoll lill-min qed jieħu deċiżjonijiet, imma lill-persuna speċi
li involut fil-proċess tar-riċerka.
Tar-riċerka. X'differenza għamilha f'ħajjita? U naħseb ukoll hemm nies li forsi daqas intervistom dak l-istudent, daqgħa dik l-istudenta, u ħajjithom tibqa' l-istess, u speċi mbagħad jgħidu x'ħanu qed nieħu. Ġifieri naħseb forsi rridu naħdmu iktar lejn li nuru wkoll għaliex hija importanti li nagħmluha din ir-riċerka.
Anke l-benefiċċju tal-parteċipanti.
Tal-parteċipanti wkoll, eżatt.
Possibilitajiet tal-riflessjoni pereżempju, dik ngħidula reflexivity.
Ekku, pereżempju, eżatt, ta' ġifieri u li anka jkunu jafu ma stess, għax aħna ngħidu information is power. Ġifri jekk inti il-persuna b'disabilità per eżempju, għamilta ewwer li għax hija persuna b'disabilità mara għandha aktar żvantaġġi minn xi ħadd li hu raġel għaliex l-expectations tal-soċjetà tal-mara huma differenti mir-raġel u li fil-fatt forsi l-problemi li qed tiltaqa' magħhom ġejjin miż-żewġ aspetti, qed tittija għalmenu qed tagħmilha aktar konxja tar-raġuni għaliex qed tiltaqa' ma' dawk il-problemi, jekk issa mbagħad tista' wkoll ittija l-għodda biex tiġġieled dawk il-problemi tant l-aħjar.
Ekku. Fil-kamp tal-riċerka, fil-qasam tal-riċerka soċjali, għandna dit-tendenza li isna niddiskutu ad nauseum issues metodoloġi differenti bej approaches differenti, kwantitattivi, kwalitattivi, il-ħtiġa ta' triangolazzjoni. Kemm taħseb li il-fakultà qed tagħti spazju għal ngħidulek espressjoni differenti meta tiġi għar-riċerka. Jew pereżempju għand orjentament li esklusiv pożittivista dik l-idea ta' l-applikazzjoni tal-rigorożità tax-xjenza anke fil-studji tal-imġiba umana.
Jiena naħseb li hija fakultà diversa ħafna. Naħseb jiġifieri li hemm min ir-riċerka tiegħu hija speċi ħammurnara xemmen barra, ħan is, ħanara kemmem nis li għandhom din il-ħagġa, kemm għandhom din il-ħagġa, u għammu kollum bat min jirriċerka b-mot aktar, kważi biex nejtek flessibli, fissens ħammurnara n-nis, kif jinter, xini l-esperienza tal-ħajja tagħhom u kif qed jinterpretaw dik l-esperienza, u x-nistaw nittalmu mill-interpretazzjoni li qegħdin jagħtu.
Ġifri qed ngħidu li l-fakultà tivvaluta ħafna dawn l-epistemoloġiji differenti.
Differenti, eżatt, teħel. U naħseb hekk għandu jkun, ġifieri naħseb li ngħidu li dak tajjeb tiegħi tajjeb u lieħor tal-ieħor ħażin u bil-kontra ma ħatejn il-ħadd. Naħseb hija ħaġa tajba ħafna li għandna punto di vista differenti. S'ovvjament xi kultant forsi naqbdu xi argument imma naħseb bħall-akkademiċi nieħdu gost nargumentaw. Imma hija ħaġa ħelti wkoll.
Eħe, u fil-fatt l-ewwel li ktak min isemmej dawn is-seminars, inti tissejħilhom Brownback seminars.
Eżatt,
li jtella l-fakultà huma koordinati minn dan is-sottokumitat li tmexxi inti sottokumitat tal-riċerka u pubblikazzjonijiet. Tista' tgħidilna xi ftit detta x'attivitajiet huma dejjin mexjin minn dan is-sottokumitat u dawn is-seminars eżatt x'inhu huma kif wieħed jista' jattendi jew le huma miftuħin għall-pubbliku pereżempju?
Iva huma fil-fatt biex nibda mill-bidu ġifieri il-kumitat tar-riċerka u l-pubblikazzjonijiet kien twaqqaf kważi mill-bidu minn meta twaqqfet il-fakultà. U għall-ewwel sentejn tlieta kien immexxi minn mill-professur Angela Abela. Issa ħadtu ver jiena mill-aħħar qisu tas-sena l-oħra. U jissejħu Brownback Seminars jiġifieri għaliex isiru fil-ħin tal-ikel bejn in-nofsija u s-satejn. Le, lunch huwa provdut. Lunch huwa provdut. Xej.
Qed taraw semmiha kemm ġeneruża l-fakultà.
Tas-soċjetà. Titti ħossib l-individwu wkoll u mhux tas-soċjetà biss.
Palissa tiqbadni naqra ġoj. Ma ġibni s-sandwich.
Le, minna ħażin. Fil-fatt ġifieri l-uniku ħaġa li nitolbu hija li min ikun ħajġi jinforma s-segretarja tal-kumitat li hija Lucien Brincat, sempliċement biex kun taf kemm ġib ikes biex kemm tordna jkel għal dik ir-raġuni. U jisu jkun hemm l-ewwel kwarta daqsxejn tkun pjuttost informali sekan forsi wieħed kil xi ħaġa tkellem daqsxejn. Nieħdu gost ħafna li jiġu nies barra mill-università għaliex id-diskussjoni tkun ħafna aktar rikka.
U hija miftuħa wkoll għall-istudenti tal-università.
Iva, eżatt, ekku, eżatt, jiġifieri itkun.
Għalikom studenti qed jisimgħu dan il-programm b'interess fix-xjenzi soċjali applikati.
Ekku, eżatt.
Inħeġġukom tattendu daw il-programm. Eżatt,
u anke jiġifieri naturalment lectures minn fakultajiet oħra. Nies kull minn kull min huwa interessat li jattendi jista' jattendi l-preżentazzjonijiet ħafna drabi jkunu bl-Ingliż. Imma ovvjament id-diskussjoni tista' ssir kemm bil-Malti u anke bl-Ingliż.
U forsi tista' tgħina xi eżempji ta' xi temi li ġew diskussi f'dawn il-Brownback Seminars u x'hemm ippjanat għal dan l-ewwel semestru.
Ekku, mela, il-dipartimenti, disa' dipartimenti fi dan il-fakultà issa kollha preżentaw darbtejn. Is-suġġetti huma diversi ħafna, ġifiri pereżempju kellna riċerka dwar is-sesswalità ta' persuni b'diżabilità intellettwali, l-esperjenzi ta' adulti li jitkellmu dwar l-esperjenzi ta' violenza domestika meta kienu żgħar, ġifiri meta kienu abbużati minn xi ħadd minn ġenituri jew xi ħadd mill-familja tagħhom, l-issju tal-emigrazzjoni u tar-refuġjati. L-attitudni ta' anzjani biex jieħdu l-warfarina u medikazzjoni oħra biex
multidisciplinarja
u vasta ħafna ġifiri. U tiskanta
kważi tepitomizza dik li issa tissejjaħ cross discipline studies.
Ekku, eżatt, ekku. U jiena ovvjament nattendi kemm bħala membru tal-kumitat u sanke bħala chair. Per attendi u kolla xina interessata personalment, u xikultant ġili speċi f'qalbi ngħid issa di mhix daqshekk relatata mi, imma tiskanta dejjem hemm xi ħaġa li tidħol id-diżabilità fija. U kulħadd hekk ħajt, jiġifieri meta nitkellem jien naf ma' xi ħadd mill-mediċina. Jgħidlek għax il-mediċina tidħol f'kollox, għax il-psikoloġija tidħol f'kollox, fil-verità kollox jidħol f'kollox, għax kollox huwa maqut fl-imkien. U naħseb dawn il-brown bags isaħħu dik l-idea. Issa għal din is-sena f'Ottubru għandna preżentazzjoni ta' Dr. Kristina Vella dwar il-kondizzjoni ta' obsessive compulsive disorders. Ekku eżatt, u mbagħad f'Novembru Professor Xavier Formosa ħaj jippreżenta mid-Dipartiment tal-Kriminoloġija.
Fil-fatt Professor Formosa ħajkun il-mistirna għattini punta ta' dan il-programm.
Eżatt, iva. Mbagħad għattini semestru qegħdin nippjanaw li nagħmlu tlieta oħra. Jisu matul is-sena nagħmlu bejn ħamsa jew sitt attivitajiet li ħafna ġifil-boċċa kbira minnhom ikunu dawn f'din is-sensiela ta' seminars. L-informazzjoni dwarhom tkun tinsab fuq il-website tal-università u anke fuq il-Facebook page tal-fakultà.
Xi numru ta' telefon fejn wieħed jista' jċempel biex jindag iktar jew forsi l-email tiegħek.
Aha, naqaxxe, l-email address tiegħi huwa awn-mary.kallu.edu.mt jew inkella wieħed isibni fuq il-website u jibgħatli formula. Hemm ukoll Lucien Brinkat li hija il-segretarja tal-komitat. Hemm
xi dubju li wieħed jista' jsib ukoll l-indirizz email tagħha.
Eżatt, fuq
il-website tal-università. Qed issemmi ħafna l-interess tiegħek fil-kamp tal-istudju tad-diżibilità. U forsi jissa li wasalna xi ftit lejn l-aħħar parti tal-programm, xtaqt forsi nitkellem naqra miegħek dwar l-interessi tiegħek f'dal-kamp, l-interessi tar-riċerka tiegħek. Inti tħobb issemmi ħafna wkoll il-kelma riċerka emanċipatorja. X'tifhem eżatt dan it-terminu? U x'tista' tgħidli dwar l-applikazzjoni tiegħu kemm fir-riċerka tiegħek u fil-kamp tal-istudji tad-diżabilità b'mod ġenerali?
Mela, kif kont qed nispjega qabel, id-disciplina tal-istudju dwar id-diżabilità bdiet mill-persuni b'diżabilità stess. U waħda mir-raġuni li bdewha kienet illi għal ħafna tista' tgħid għal ħafna sekli. Il-persuni b'diżabilità kienu suġġetti ta' riċerka għal professjonijiet mediċi.
U fejn naħseb għamu ħafna kwistjonijiet etiċi wkoll.
Ekk, so ovvjament jiġifieri marrit inneħħi xejn mit-tajjeb li jagħmlu t-tobba u l-professjonijiet tas-saħħa, jiġifieri ovvjament importanti ħafna li wieħed ħares lejn lejn id-diżabilità bħala fenomenu mediku.
U studji li huma dubjużi mill-lat etiku naħseb kien hemm f'kull kamp, jiġifieri.
Eżatt, ekku.
Żguli mhux fil-mediċina biss, fil-kriminoloġija, anke fil-studji taż-żgħażagħ, eċetera.
Imma naħseb inti semmet il-kelma etika u fejn jidħlu studju dwar id-diżabilità, waħda mill-aktar prinċipji etiċi importanti hi li timxi mill-perspettiva tal-persuni b'diżabilità u li r-riċerka tiegħek ma tkun sempliċement attamela biex inti ħampoġġija forsi b'mod ta' xengo fis-sur professur u huma ma jieħdu xejn minna, għaliex dik it-tip ta' ħaġa ġrat u speċi l-idea tal-riċerka emanċipatorja jew ma tibqax tiġri. Jiġifieri jekk inti.
Din l-istess ħaġa bħal meta ngħidu riċerka inklusiva.
Il-riċerka inklusiva tiffoka ħafna fuq il-persuni b'diżabilità intellettwali. U hija mod, hija ġifieri l-iktar erja li tinteressa lili. Hija mod kif il-persuni b'diżabilità intellettwali mhux biss ikunu suġġett ta' riċerka u mhux biss ikunu jieħdu sehem f'riċerka, ġifieri naf tagħmel intervju magħhom jew tagħmel focus group kif pereżempju għamilt jiena fil-PhD tiegħi, imma saħansitra tagħmel ir-riċerka magħhom, ġifieri huma jkunu co-researchers. Issa bħalissa qed nagħmel proġettek, forsi s-sena d-dieħla ikonna ċans nitkellmu fuq.
M'hemmx dubju. U b'dawk il-kummenti u osservazzjonijiet tassew interessanti minn Dr. Anne-Marie Carus, naslu biex nibdew nagħlqu din l-ewwel puntata mis-sensiela Connect. Nistinkom terġgħu tnaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla nhar l-erbgħa fl-istess ħin, nfakkarkom li hemm repetizzjoni ta' dan il-programm kull nhar ta' sibt. F'nofsinhar jien ingħaqad mat-tekniku bravu tiegħi Samuel Attart, iħeġġixkom ukoll tisimgħu il-grupp tal-ġen kollha ngħid. Brodu, grupp li qed jagħmel ħoss qawwi permezz tal-mużika alternattiva jkolli ngħid bil-Malti tiegħu, u nistidinkom terġgħu tnaqdu miegħi nhar l-erbgħa fl-10 fejn ħajkollna mistieden ieħor nkunu nistgħu nitkellmu fil-profond dwar temi u aspetti oħrajn relatati mar-riċerka fil-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà. Tislijiet niltaqgħu.